Να συζητήσουμε μετά της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως λέγαμε και πριν, με τα πρωτοβρόχια έρχεται πολιτικός κατακλυσμός, αν κρίνουμε κιόλας από τη σφοδρότητα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για πολλά θέματα, αλλά κυρίως για την υπόθεση Φλόρου. Έχουμε τη χαρά όμως να είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Χατζηδάκη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Ζόλιο, γεια σας.
Τώρα, μιλήσατε για πολιτική αλητεία με βάση την αποκάλυψη μιας εφημερίδας του ντοκουμέντου, έτσι δεν είναι? Το συνδέεται άμεσα με την κυβέρνηση?
Υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση, mm-hmm. έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, πριν να ηλεκτροφωνήσει, είχε βγει ανακοίνωση από το Μαξί. Για ποιο πράγμα είχε βγει ανακοίνωση? Είχε βγει γιατί ένας δικηγόρος που τυχαίνει να έχει συγγενική σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη.
Και είναι και συνεργάτης του, έτσι.
Ναι, mm-hmm. υπήρξε δικηγόρος, δεν το αρνείται φυσικά, του κυρίου Φλόρου. Πριν αποκαλυφθούν όλα αυτά τα πράγματα που αποκαλύφθηκαν, την ώρα που αποκαλύφθηκαν με εξώδικό του παραιτήθηκε και ακόμη περισσότερο στη συνέχεια πήγε στη δίκη και κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας και επομένως η μαρτυρία του συνετέλεσε και αυτή στην καταδίκη Φλόρου.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα τι άλλο να πει κανείς? Δηλαδή, είναι πράγματα πρωτοφανή που δεν συνάδουν με οποιαδήποτε έννοια πολιτικού ήθους και μάλιστα γίνονται από μια κυβέρνηση η οποία στο συγκεκριμένο θέμα είναι ανοιχτή, ορθάνοιχτη. Και είναι ανοιχτή διότι πέρασε τον νόμο Παρασκευόπουλου ο οποίος διευκολύνει την αποφυλάκηση φυλακιστέντων όπως είναι ο Φλόρος. Χάρη στον νόμο Παρασκευόπουλου
mm-hmm.
αποφυλακίστηκε, βεβαίως προσεκόμισε πλαστά πιστοποιητικά όπως φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει ο νόμος Παρασκευόπουλου είναι μια κερκόπορτα, το λέει και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Αντί λοιπόν να έρθει η κυβέρνηση αυτή και να ζητήσει συγγνώμη, να πει κάναμε λάθος για τον νόμο Παρασκευόπουλου και ακόμη περισσότερο να φέρει μια τροπολογία που να τον διορθώνει, διότι τις επόμενες μέρες με τον ίδιο νόμο μπορούν να βγουν και άλλοι.
Μάλιστα.
Από τη φυλακή η κυβέρνηση επιτίθεται.
Έχω πάντως τώρα μόλις μου έφτασε μια ανακοίνωση τύπου του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, άρα αυτή η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί, κύριε Χατζηδάκη, που λέει ότι πρώτον ο κύριος Δημητριάδης δεν είχε απλά επαγγελματική σχέση σαν δικηγόρος, είχε κοινή εταιρεία με τον Φλόρο, ότι κατέθεσε τον ανακριτή και παραδέχτηκε ότι έφτιαξε τις offshore μέσα από τις οποίες ο κύριος Φλόρος διοχέτευσε τα χρήματα από το σκάνδαλο Ενέγκρα και ρωτάει αν ο κύριος Μητσοτάκης θα τον κρατήσει ο σύμβουλός του ή θα τον απομακρύνει.
Μα δεν αρνήθηκε ο κ. Δημητριάδης ότι ήταν δικηγόρος και οι δικηγόροι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους κάνουν μια σειρά από πράγματα, τα ξέρουμε, αλλά mm-hmm. οι δικηγόροι πάλι, όπως και οι οποιοδήποτε συνεργάτες, οποιοδήποτε που πλέξουν κάποια στιγμή με τη δικαιοσύνη, δεν σημαίνει ότι ξέρανε τις μύχιες σκέψεις των ανθρώπων αυτών ή ξέρανε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα με τη ζωή τους και την καριέρα τους μετά από 3-5 χρόνια. Όταν το αντελήφθη παραιτήθηκε και πήγε και μάρτυρας
κατηγορίας.
Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή? Να είναι και έξω από τη φυλακή τώρα που τον έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Παρασκευόπουλου και να τον εμποδίζει?
Mm-hmm.
Να το πει το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού.
Πάντως, κύριε Χατζηδάκη, όλα αυτά, γιατί διαβάζω και μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας η οποία προειδοποιεί ότι έρχονται και άλλες αποκαλύψεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για διαπλοκή με τύπο κιόλας η Νέα Δημοκρατία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει στο πεδίο της αξιοπιστίας διότι έχει πει ψέματα σε όποιον μιλά ελληνικά. Έχει χάσει στο πεδίο της αποτελεσματικότητας διότι από τη μια πλευρά η Ελλάδα έχει γίνει η νούμερο ένα χώρα στη φορολογία σε ολόκληρη την Ευρώπη επί ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη πλευρά οι φτωχοί γίνονται κάθε μέρα φτωχότεροι. Και επομένως προσπαθεί να βρει κάπου να γραπωθεί. Νομίζει ότι όλα αυτά είναι πράγματα για να γραπωθεί και να πει κάτι. Λοιπόν, τι έχει κάνει? Τη μια λέει τα αποθενέσεις του κ. Μητσοτάκη και του Θυζίγου του, την άλλη μέρα λέει την Οβάρτη, την τρίτη μέρα λέει Paradise Papers. Τώρα βρήκε αυτό. Όσο καιρό τα λέει πάντως, αντί να μικραίνει η διαφορά του στις δημοσκοπήσεις με τη Νέα Δημοκρατία, μεγαλώνει. Και το πραγματικό πρόβλημα της χώρας, τίποτα δεν μειώνω, τίποτα δεν υποτιμώ. Το πρόβλημα της χώρας είναι πώς θα βγει από την κρίση, πώς θα προχωρήσει μπροστά, πώς θα έρθουν επενδύσεις στη χώρα, πώς θα ανοίξουν καινούριες δουλειές. Με αυτήν εδώ την κυβέρνηση που κάνει όλες αυτές τις ανακοινώσεις και τα τρίκ και τα κόλπα, πάντως να είμαστε βέβαιοι, οι φτωχοί θα γίνονται φτωχότεροι, οι άνεργοι δεν θα βρίσκουν προοπτική, τα παιδιά θα φεύγουν κατά δεκάδες χιλιάδες στο εξωτερικό και αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Αν θέλουμε να τα ακούμε. Αλλιώς να συζητάμε όλα αυτά τα κόλπα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν νομίζω ότι τιμούν ούτε την πολιτική ζωή της χώρας, ούτε τον ίδιο φυσικά.
Να πάμε τότε στα πιο σοβαρά θέματα που αφορά στην οικονομία, κύριε Χατζηδάκη, και τις...
Είναι σοβαρό να έρθει μια τροπολογία για τον νόμο Παρασκευόπουλου, πάντως. Να το κρατήσουμε αυτό. Που οφείλει να το φέρει η κυβέρνηση, διότι είναι εκτεθειμένη βαθύτατα στο συγκεκριμένο θέμα με την ιδεολειπτική της προσέγγιση.
Όταν μιλάτε για νόμο Παρασκευόπουλου, εσείς λέτε για την κατάργησή του, δηλαδή πιστεύετε
ναι,
ότι...
Ναι, αλλά αν μη τι άλλο, βεβαίως λέμε για την κατάργησή του, αλλά αν μη τι άλλο, δεν μπορώ να φανταστώ για να υπάρχει κάποιος ένας στη Βουλή, ο οποίος να θεωρεί ότι θα πρέπει πια, χωρίς να κρίνει το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως λέει ο νόμος Παρασκευόπουλου, όταν πηγαίνουν κάποια πιστοποιητικά αναπηρία 67%, γεια σας, βγαίνει ο Ισοβίτης από τη φυλακή. Δηλαδή, αν είναι σωστό, να βγει ο κύριος Τσίπρας που βγάζει ανακοινώσεις κάθε λίγο και λίγο και να το πει. Να το ξέρουμε, να προσδιορίσουμε και εμείς τη στάση μας.
Μιας και το ξεκινήσατε από εκεί τότε, άλλο ένα ερώτημα θέλω. Εσείς είπατε πριν, και αν θέλετε να συμφωνήσω, ότι δεν μπορεί να ενοχοποιούνται επαγγελματικές σχέσεις που μπορεί να έχει ένας δικηγόρος με τον οποιοδήποτε πολίτη, αλλά να με συγχωρείτε.
Δεν είπα μόνο αυτό, είπα και τι έκανε ο συγκεκριμένος δικηγόρος στη συνέχεια. Που αν θέλετε. Τυπικά δεν υποχρεούται και αν το κάνει, δεν είναι υποχρεωμένο να πάει να καταθέσει.
Όμως εσείς στον αντίποδα, στην υπόθεση του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, ας πούμε, ενοχοποιήσατε τις επαγγελματικές σχέσεις που είχε με κάποιες στελέχη.
Εγώ έδωσα συνέντευξη και είπα κάτι
παραπάνω. Δεν είπα για εσάς προσωπικά, είπα για τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, επειδή μίλησε το Σάββατο και είπα, το επαναλαμβάνω και σε εσάς, είπα ότι επαγγελματικά είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει. Τίθεται όμως ένα θέμα δεοντολογίας πια, καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έτσι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που από την πλευρά της κυβέρνησης χειρίζεται ένα από τους τρεις πυλώνες της εξουσίας, που είναι η δικαιοσύνη, και έχει επαφή με τους δικαστές, με την ηγεσία του Αριουπάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας κτλ. Αυτός ο άνθρωπος έχει υπάρξει κατ' εξακολούθηση, μάλιστα, συνήγορος όχι μόνο υπόπτων αλλά και καταδικαστέντων τελικά για την τρομοκρατία. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης κάτι τέτοιο νομίζω δεν θα το βρείτε.
Μάλιστα.
Αυτό λέω.
Να πάμε λοιπόν στα άλλα θέματα.
Επαγγελματικά βεβαίως δεν τίθεται κανένα θέμα. Το ξεκαθαρίζω. Ωραία. Και ούτε να κάνει ό,τι ήθελε.
Στο άλλο θέμα, εσείς κατηγορείτε τώρα την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα για ασύστολη παροχολογία, με αφορμή και τις περικοπές συντάξεων, την κατάργησή τους ενώ που υπόσχεται και τα άλλα μέτρα που κάνει, αλλά και η Νέα Δημοκρατία δεν πολύ υπολείπεται όλο αυτό. Μιλάει για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, για μείωση φορολογίας και όλα αυτά.
Όχι. Κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να φτάσει αυτή την κυβέρνηση. Κανένας, διότι η κυβέρνηση αυτή σε υποσχέσεις και παροχολογία έχει χτυπήσει παγκόσμιο ρεκόρ. Το έχει φέρει στην Ελλάδα το κύπελο και θα είναι στο γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ για πάντα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα, εμείς προφανώς δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι μονόδρομος αυτά που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος και να πούμε ψηφίστε μας για να συνεχίσουμε τα ίδια. Δεν θα συνεχίσουμε τα ίδια. Έχουμε μια διαφορετική πολιτική που στηρίζεται στο γνωστό τρίπτυχο. Το δικό μας, λιγότεροι φόροι, λιγότερες δαπάνες και άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα. Μέσα σε αυτό έχουμε πει αυτά που έχουμε πει για τη φορολογία, τα οποία είναι συγκεκριμένα και μετρημένα και εντάσσονται σε μια άλλη λογική, δεν θα αυξήσουν τα ελλείμματα και για το νόμο του Κατρούγκαλου βεβαίως δεν τον ψηφίσαμε και βεβαίως θα τον καταργήσουμε και θα τον αντικαταστήσουμε σε συνεννόηση με τους δανειστές. Εμείς δεν παριστάνουμε τα παλικάρια.
Άρα, γιατί αφού δεν παριστάνετε τα παλικάρια, κύριε Χατζηδάκη, η δημοσιονομική νόρμα για το ασφαλιστικό είναι δεδομένη. Έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές πόσο το ΑΕΠ πρέπει να φτάσουμε στις ασφαλιστικές δαπάνες, τι πρέπει να γίνει. Η Νέα Δημοκρατία.
Το θέμα είναι, με συγχωρείτε, όταν έχεις κάποιον ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος πληρώνει, βγάζει 20 χιλιάρικα το χρόνο, δηλώνει 20 χιλιάρικα και τα 15 τα δίνει είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Και του μένουν τα 5 χιλιάρικα. Τι νόημα έχει να δουλεύει αυτός ο άνθρωπος και πού θα πάει αυτό το πράγμα με τα ασφαλιστικά ταμεία? Δηλαδή, πέρασε ο νόμος, υποτίθεται, για να στηριχθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και στο τέλος, με αυτή τη λογική, δεν θα μείνει τίποτα. Διότι ποιος έχει λογική, να έχει νόημα να δουλεύει με τέτοιου είδους εισφορές.
Και η αντιμετώπιση ποια είναι, η ιδιωτική ασφάλιση που σας κατηγορεί η κυβέρνηση?
Καθόλου. Έχουμε μιλήσει για ένα σύστημα τριών αξώνων. Εθνική σύνταξη αλληλεγγύη των γενεών, υποχρεωτική ασφάλιση. Δεύτερος πυλώνας, κεφαλαιοποιητικό, επαγγελματικά ταμεία, εισφορές εργοδοτών, εισφορές εργαζομένων σε συνεννόηση μεταξύ τους, πάλι όπως γίνεται στην Ευρώπη. Και τρίτος πυλώνας, επικουρικός, η ιδιωτική ασφάλιση. Τώρα, περαιτέρω θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες, θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης.
Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, τουλάχιστον στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση που λέτε, θα πείτε συγκεκριμένα τι ακριβώς προτείνετε πέρα από τις πυλώνες.
Να πούμε, και αν δεν το είπαμε μέχρι τώρα, είναι γιατί θέλαμε να κάτσει σκόνη. Η φορολογία, ξέραμε πώς είναι το σκηνικό από πέρσι-πρόπερσι και μιλήσαμε για τη μείωση του φόρου των νομικών προσώπων, τη μείωση του έμφυα 30% και φυσικά στο εισαγωγικό κλιμάκιο δεν ξεκινάμε από 9%, ξεκινάμε από το 22% και αυτό σημαίνει μια μεγάλη ελάφρυνση για μισθωτούς και συνταξιούχους, σχεδόν μια σύνταξη ένας μισθός είναι αυτό. Αλλά για το ασφαλιστικό θέλαμε να κάτσει πρώτα η σκόνη του νόμου Κατρούκαλου, να δούμε πού πάει το πράγμα. Θα παρουσιάσουμε τις ιδέες μας, οι οποίες θα είναι ρεαλιστικές και ευρωπαϊκές. Ο τόπος αυτός χρειάζεται κοινή λογική. Μάλιστα. Χρειάζεται σοβαρότητα. Έχουμε πληρώσει πάρα πολύ τις τσάμπαμαγκές και τα μεγάλα λόγια, κύριε Τόλιο. Τα έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Πανάκριβα. Μάλιστα. Πρέπει να πάμε σε μια κατεύθυνση ευρωπαϊκή στην Ελλάδα. Αυτό λέμε.
Να περιμένουμε λοιπόν την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, γιατί η ΔΕΘ τελικά και πάλι προσλαμβάνει πολιτικά χαρακτηριστικά. Κάποια ώρα, κ. Χατζηδάκη, πάντως πρέπει να συζητήσουμε ότι αυτός ο θεσμός πρέπει πρωτίστως να έχει οικονομικό προσανατολισμό παρά πολιτικό, έτσι.
Σύμφωνο, αλλά ξέρετε, πρέπει για να έχει, θα πρέπει εκτός της αναδιοργάνωσης του θεσμού να γίνουμε μια χώρα που θα κυριαρχούν τα ρήματα του παράγω και εξάγω. Χωρίς αυτό δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Και γι' αυτό θα είναι και τεράστια η προσπάθεια που θα έχει να κάνει μπροστά της η επόμενη κυβέρνηση. Διότι εδώ, παρά την ύφεση, παραμένουμε στον πάτο του πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς ρυθμών ανάπτυξης. Έχουμε διαψεύσει όλους τους οικονομολόγους για τη θεωρία του ελαττηρίου, ότι δήθεν θα μπορούσε να εκτεναχθεί η οικονομία. Και από την άλλη, πέρσι, με μια κυβέρνηση που πανηγυρίζει κάθε μέρα όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά, είχαμε τις μισές επενδύσεις από αυτές που είχαμε πότε, το 2007.
Μάλιστα.
Κανονικά όλοι θα έπρεπε να ήμασταν τρομαγμένοι μπροστά στο βάρος που έχουμε να σηκώσουμε. Και η κυβέρνηση πανηγυρίζει όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Πάνε καλά μόνο στο μυαλό τους, ούτε και εκεί, διότι μέσα τους το ξέρουν ότι δεν πάνε καλά, γι' αυτό κρατάνε και τα capital controls. Εάν πίστευαν μόνοι τους αυτά που λένε, θα είχαν άρρητα capital controls, τα οποία προφανώς δεν τα έρουν, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί εμπιστοσύνη. Αυτοί τα επέβαλαν, αυτοί μπορούν να τα πάρουν πίσω.
Αυτό είναι μια σημαντική επίση παρατήρηση. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Χατζηδάκη.
Να είστε καλά κι εσείς.